Vandag is dit my voorreg om nog 'n keer saam te kuier met 'n mannestorie. En vandag se mannestorie is miskien so klein bietjie meer aan die sensitiewe kant. Veral omdat elke man, maak nie saak hoe oud jy word nie, maar die beginpunt in die prentjie van wie jou pa is, wie jou pa was, bly belangrik. Maar ek wil begin, my naam is Miller Kroukamp en Gerard kuier vandag saam met my. En Gerard, baie dankie dat jy saam met my kuier.
Plezier.
Dis 'n hele klompe jare wat jy al by 'n mannegroep betrokke is. Ek wil gou hoor, hoekom mannegroep? Hoe het jy daarby uitgekom? Hoe het jy van hulle gehoor?
Ek is genooi deur 'n vriend wat betrokke was, wat om die waarheid sê redelik lank by die mannegroep betrokke was. En toe dit begin en 'n mens kyk en jy observeer maar die stories so en jy
kyk om net so 'n bietjie, is dit 'n veilige plek vir my
om by te kyk om uit en kyk of jy, ja, kyk of dit 'n veilige plek is.
Nou, hoekom het jy 'n tweede en 'n vyfde keer gekom?
Ek dink ek het gevoel dis 'n veilige groep. Daar word nie persoonlike, daar was nie geskinder gewees ooit nie. Dis een ding. Maar in ander woorde, ek het nooit by enige ou gehoor hierdie ou se storie en dis wat in jy weet, ek het nooit privaat inligting by enige van enige ou gehoor nie. Behalwe dit wat vertel was op 'n oggend. So daar's nooit, in my opinie was daar nooit geskinder. Dit is ook die een van die reëls van die groep. Jy praat nie uit oor die privaat goeders wat daar gebeur nie. Jy mag die storie miskien in just vertel in breë trekke, maar jy kan nie name noem nie, jy kan nie insidente, dis belangrik om hoe wil mense dit nou noem?
Om die
konfidensiële tyd
om dit te beskerm.
Om dit te beskerm, ja.
Maar ek hoor twee mooi spesiale dinge en dit is dat jy is genooi. Want manne dag nie sommer net van self op by 'n vreemde plek en waar ander
nie gewoonlik nie.
So daar's iemand wat jou letterlik omtrent aan die hand gevat en gesê kom kyk, kom toets dit net uit en jy het met jou versigtige agterdog dit eers net so uitgekyk en gevoel okay, dit kan veilig word.
Ja, dit 'n mens moet eers, jy moet genooi word, dink ek, dit is belangrik, want 'n mens kom nie van self so intoe nie. Daar moet ek dink ook 'n need wees, jammer nou vir die Afrikaanse woorde, dis 'n mens moet 'n need hê van samsoort.
Dit het ook 'n behoefte in jou aangespreek.
Ek dink so, ja.
En ek vermoed jy het dit nie onmiddellik agtergekom nie, maar soos wat tyd verloop het jy besef dit vervul 'n sekere funksie in jou lewe.
Ek dink so, ja. Ja, ja. Die ding is, ek dink 'n mens se behoefte in my geval, Jy weet daar's iets, een of ander behoefte van een of ander soort, maar ek dink nie mens weet wat nie. En die mannegroep, dink ek, gee daai soort van platform om te die veiligheid,
die veiligheid
dink ek is belangrik, dat hulle gee die veiligheid om te kan praat as jy voel, en hulle dwing jou nie om te praat nie, hulle vra jou of hulle sê nooi om te praat. En as jy nie reg is nie, ek meen, daar's vir my gesê, ek dink jy is nie reg nie. Iemand het vir my dit gesê, die ene ou het gesê, laat hy moet sy storie vertel. Die ander ou het gesê, nee, wag net so bietjie, gee net so bietjie tyd.
So daar was grasie vir jou ook om by 'n punt uit te kom. Dit was nie dadelik wat jy die seer in jou hart kon tentoonstel nie.
Ja.
En daar's baie redes hoekom 'n mens dit nie doen nie. Wat is die seer in jou hart wat jy vandag op 'n baie kosbare, kwesbare manier van kleintyd af met ons kan deel?
Ok, ek het in 'n huis groot geword waar my pa, hy was wel deel van ons huisgesin, ek meen ons het nooit my pa en my ma geskei toe ek 31 jaar oud was, so ek was lank al uit die huis uit, maar so hy was deel van die huisgesin, maar net as mens, hy was nie emosioneel daar nie, hy was nooit vir my daar nie. Het so het ek dit ervaar. Ek het dit ervaar dat ek is maar net iemand daar. Ek is eintlik 'n frustrasie vir hom. Die soort emosie wat my pa gewys het was bevoetigheid of kwaad. Hy het nooit ek dink nie hy het die vermoë gehad om liefde te wys nie. Ons sal daar 'n bietjie later daarby kom. So hy het altyd woede gewys, hy het altyd bevoeterigheid gewys en het baie vinnig pak slag gegee. Even my ma het het hom nooit toegelaat om aan my susters te slaan nie, want hy het verloor. Hy het overboard gegaan. Hy het heeltemal verloor. As hy begin slaan, dan stop hy nie. Dit was, ek was my pa baie bang gewees. So ek was altyd veilig, oorveilig, want ek was bang gewees vir hom.
En in die proses het jy oor die jare soveel mure om jou gebou en van hierdie mure het dikker en dikker geword en van daai mure om weer af te breek is gebeur nie noodwendig eendag in eendag se tyd nie. Maar as jy nou kan terugdink, het jy enkele spesiale oomblikke wat jy buitendien kan onthou van, ek dink jy skets mooi vir ons hierdie pa beeld en dit is nie die rooskleurigste beeld nie, maar is daar mooi geleenthede, mooi oomblikke wat jy wel kan onthou?
Daar is een of twee, een byvoorbeeld was op 'n Kersfees, ek was klein gewees nog, seker onder 7 jaar, het ek 'n Meccano-stel gekry en die enigste keer wat ek regtig kan onthou wat hy saam met my gespeel het was toe ons daai ding, toe ek daai ding gekry het, het hy saam met my gebou. Hy het gebou en ek het gekyk en ek dink ek het 'n skiel geleer miskien wel. En een ander keer het ek hom gevra of ek 'n gereedskapkas kan bou van hout. Maar dit sou beteken ek moes op sy rekening by die koöperasie gaan hout koop. Hy het vir my gesê dis reg, net een ding, jy doen dit oordentlik. En dis die einde van dit. So ek kan nie, daar's nie werklik lekker oomblikke gewees, behalwe hierdie en daai. Ek dink nie my pa die vermoë gehad om blydskap te wys nie. Ek weet nie, ek dink nie hy het daai vermoë gehad nie. En weens sy ouderdom of sy die, ek meen hy sou 88 of iets gewees het op hierdie stadium as hy nog geleef het. So daai ouderdom mense, mans het nooit na 'n berader of 'n iemand gegaan om vir hulp nie. Dit was not on. Dit was net nie gedoen nie.
Maar as 'n kind het 'n mens nie noodwendig daai vermoë om te kan dink, hoe het my pa groot geword en dit is die produk, hy is eintlik maar net 'n produk van hoe hy groot, jy is in daai stadium net 'n kind en jy's aan die ontvangkant van 'n sekere emosie, 'n ander pyn.
Ja. My pa het, ek het agterna uitgevind dat my pa het op 4 of 5 jarige ouderdom sy ma gesien doodbloei op die plaas. Hulle was alleen nog op die plaas, by die huis, en daar was nie telefone en dinge nie. Ek meen, dis 85 jaar gelede, 80 jaar gelede. So daar was nie noodwendig daai soort infrastruktuur nie. So sy het 'n miskraam gehad en hy het haar gesien doodgaan. So ek dink dit is iets wat 'n kind van daai ouderdom totaal sal opmors. Om nou mooi woorde daarvoor te sê. Ek dink sy seer en sy pyn en sy die manier hoe hy gereageer het, die manier hoe uiting gegee het aan sy gevoelens of het al daar begin. Sy pa was ook glo, ek het hom ook nooit geken nie, my oupa, hy was ook glo 'n baie moeilike man gewees. So ek dink hy het 'n bietjie slegte invloed van sy kindtyd af gehad. Toe ek nou ouer word en ek begin deel met die goede, self by my eie, met my goede deel, ek het geweet ek moet hom vergewe. En ek het dit met meer as een geslag gedoen, en ek had het vir my gesê, iemand wat met wie ek gepraat het, sê, doen dit verbally, doen dat jy dit self kan hoor. Ek het dit gedoen 2-3 keer. Dit het makkeliker geraak op later, en toe ek nou die story hoor van sy kindheid, was het eintlik maklik om hom te vergewe, makliker in elk geval. Ek dink nie dit het noodwendig die pyn en seer wat 'n ou ontvang het en ervaar het noodwendig weggevat nie. Nee, ek dink dis maar dinge wat jy aan werk daai.
Ek hoor jou, as 'n mens so 'n bietjie simpatie het en 'n groter prentjie het van waar deur iemand gegaan het, maak dit die vergifnisproses so klein bietjie makliker.
Ja.
Jou vergifnisproses was 'n lang proses, wat die Here eintlik met jou die pad geloop het. Wil jy iets sê van vergifnis en hoe dit jou hoe dit vir jou gewerk?
Ek het in 'n beradingssituasie ingegaan met iemand wat deel van die mannegroep is, 'n psychiatrist, 'n psigiater. So ons het hy het my gehelp en dat ek praat en hy het bietjie raad gegee en gepraat en whatever. En ek dink dit het my dit saam met vergifnis het 'n klomp gehelp. Ek weet nie, ek kan nie eintlik sê vergifnis, dit maak ou se hart ligter, ja. Wat ek ervaar het op 'n tyd is dat ek sukkel om God as 'n Vader te sien. Nou die vergifnis ding, die vergifnis wat ek teenoor my pa moes uitspreek, in 'n sin moes ek myself ook vergewe en in 'n sin moes ek God vergewe. Want dit het vir my altyd gevoel maar kon hy nie ingegryp het toe ek klein was nie. Kon hy nie ingegryp het nie. En so vergifnis dink ek het vir my dit het nie maklik gekom nie. Maar dit het op vele vlakke moes gebeur. Ek moes myself vergewe. Ek moes my pa vergewe en ek moes God vergewe. Al het hy niks verkeerd gedoen. Ek meen God het niks verkeerd gedoen nie.
Ek verstaan.
Ek het hom net ervaar dat hy nie daar was toe
ja,
ek nodig gehad het.
Ek verstaan wat jy sê, want dis baie keer so dat ons eerste beeld van wie God die Vader is,
kom
van ons pa af. En dan aan die ander kant is dit baie onregverdig, want geen pa is volmaak nie. Almal van ons maak foute. Maar dit is die eerste beeld wat 'n kind moontlik ontwikkel. En dit by jou moes aangespreek word.
Ja, dit is heeltemal reg. Jy sê dit baie reg. Ja.
Ek wil gou iets sê van Gerard. Ek is deel van die mannegroep. En vir die eerste 7 jaar wat jy by ons was, het ons Gerard eintlik maar as ek dit nou vandag mag sê, hierdie bombas, hierdie ou met die mure om hom, wat baie, baie min van jouself gesê het, en dit is waarom ek baie bly was, dat jy by iemand kon uitkom met professionele hulp, wat jou kon help, om emosionele woordeskat te ontwikkel, om dit wat die seer in jou is, te kon probeer verwoord. Maar Gerard, ek onthou op 'n dag, en dit is na 7 jaar, wat ons so 'n bietjie aan jou getorring het, wanneer maak jy 'n bietjie meer oop, en wanneer vertel jy ons 'n bietjie meer van jou, ons het net vermoed en geweet, daar's diep seer in jou binnenkant. En op 'n dag toe sê jy vir my, ek het baie verander, bedoel jy nou, Miller het baie verander, en jy verwys na so nog so 'n paar manne, en toe jy na nog so 'n paar manne verwys, van, hulle het ook baie verander, en ek sê nou, in watter opsig het ons verander, toe sê jy, ha, deesdae kan 'n mens met julle praat, toe besef ek, hier is iets eintlik wat in Gerard gebeur, wat hy projekteer na ons kant toe.
Ja, ek dink 'n mens, ek weet nie hoekom dit so is nie, maar 'n mens, jy filter alles deur daai muur, wat dik en dik en dik en dik en baie dik is, so jy filter al, en jy, enige ding wat enige iemand sê, word gemeet teen jou ondervinding, van hoe jy maar groot geword het, of hoe dit maar altyd was. Ek meen, as vakleerling het ek dieselfde soort van ding gehad, ouer ouens wat jou as regtig skuin behandel, wat ek sou gesê, ek het agterna daaroor gedink, en ek het nogal gevoel as 'n ouer ou, ok, hulle het ook maar net, dis maar reference ook, hulle frame of reference. So, enige ou wat enige ding van my gesê het, het ek gefilter deur daai ding, van, ek is verkeerd, of, jy is altyd verkeerd, ek was nooit reg geweest nie, ek was altyd verkeerd, ek was altyd nie op die regte plek nie, van verskillende oorde af, my pa onderwysers, baie keer, en dit is belangrik dat onderwysers check wat hulle sê, hoe hulle met kinders optree, onderwysers het so baie effek op 'n kind, regtig. So ek en toe ek nou begin deurwerk daarmee, daar deur hierdie hele ding. Toe kon ek aanvaar as 'n ou vir my 'n skewe ding sê of 'n ding sê en ek kon dit uit 'n ander vanuit 'n ander oogpunt of vanuit 'n ander filter na dit luister.
Was daar kere wat jy jou hart een bykie probeer oopmaak het, ek praat van deur jou lewe vroeger, miskien welk voor jy by die manne uitgekom het, waar jy gevoel het, jy wil van hierdie mure begin afbreek, want ek dink een mens wil nie, jy wil nie so wees nie. Was daar een tyd wat jy welk van hierdie mure afgebreek het en...
Ek het net na ek en my vrou getrouwd is, wat vrijdag wil kom, is het 35 jaar, al.
Oh, baie geluk.
Baie dankie, dit is sak en
sout. Mylpaal.
Sak, sout en half daai. Net na ons getrouwd is, ek meen is maar stormachtig, en is issues, en dis my achtergrond, en haar achtergrond, en is twee mense wat uit twee verskillende huise uitkom. So ek het dinge gehad wat ek graag oor wou praat, en goed is van my. En ek het gegaan na 'n kerk, na ons kerk waar ons betrokke was, op die tyd, en ek het gegaan vir berading, en my story, dit wat ek gedeel het daar, in konfidensialiteit, is op die preekstoel uitgeblab, deur die pastoor van die gemeente, en ek het daar een baie groot fout in my lewe gemaak, en ek het daar gesê, ek sal nie weer praat nie, ek sal nie weer my hart opmaak nie, want dis hoe die kerk, ek sal nou, tussen aanhalingstekens sê, dis hoe die kerk mens hanteer, Achterna, die kerk is maar net mense, met hulle eie issues, soos wat ek in die kerk was, of is, met my eie issues, so, a mens het baie keer die achtergrond van jou issues, en ons weet nie om het te hanteer nie, ons wat in beradingsposisie is, weet nie noodwendig wat om sulke goed te hanteer, altyd nie, vooral heavy goede, zwaar goede, so, dit het vir my baie jare, dit is seker 25 jaar, wat ek geweier het om te praat.
Toe, daarmee het dik en dik en dik geword. Weet jy,
en dis gevaarlik. Ek wil net dit sê, dis, ek wil amper sê, dis lewensgevaarlik.
Gerard, weet jy, ek voel om hierdie oomblik gou net te onderbreek en ek praat met jou, maar ek praat dalk met julle paar mense wat nou vandag luister en ek wil nie aanmatigend wees, maar ek wil in die posisie klim en namens die kerk sê, ek is jammer. Want daar het foute gebeur. Ek wil selfs kom en ek wil sê namens onderwysers. Partykeer koop 'n onderwyser nie en hy gaan oor in sarkasme en besef nooit wat se seer en fyn snye daar gebeur nie. So ek wil vandag, as jy vandag luister, wil ek net hê jy moet hoor. Ek klim miskien in die posisie in van die gesagspersoon, het sy die predikant of onderwyser of wie ook al. Ek wil net sê, jammer. En mag jy asseblief 'n vergifnisproses aan die gang sit. En Gerard, jy die vergifnisproses aan die gang gesit en dit het jou lewe verander. Vandag is jy 'n geliefde man onder die manne en ek sien hoe geniet hulle dit om in jou geselskap te wees. Maar ek wil gou vra, die feit dat julle nie kon kinders hê nie, het dit die effect wat hierdie groot word van jou en hierdie seer wat die pa wond veroorsaak het? Het jy daarmee gedeel? Was dit vir jou een harde slag? Was dit een proces om tot verhaal te kom? Was dit een issue in jou leven? Ek vraag dit, want ek wil net hoor.
Die ons kinderloosheid is vir my een baie groter issue as wat het vir my vrou is. Of dit was. Ek dink ek het daardeur ook gewerk, tot 'n groot mate, hanteer nie goed as ek sien mense misbruik kinders, dit ek hanteer dit nie baie goed nie, ek sal beklei, ek sal fisies beklei. So in die begin jare het dit my, en ek het nie daaroor gepraat nie, want as ek daaroor praat, het ek bitter geraak. Ek het in ons gemeente waar ons was, het een ou in 'n kursus een dag 'n ding gesê, en ek het vir hom aangevat en gesê, jy weet nie waarvan jy praat nie, so bly jy net stil. In 'n kerkgroep kursus. So, ek dink dit seker nog steeds seer, maar ek moes het verwerk, en ek besef nou, soos wat my lewe aangaan, as ek kinders gehad het, as ons kinders gehad het, so ek vir hulle, dit so 'n messed up story gewees het, van waar ek gekom het. Ek meen, ek het 50-jarige ouderdom verby gegaan voor ek begin deel het met hierdie goede. So ek meen jy kinders wanneer die 20 en 21 en 22 is. So daai tyd was ek nog stikkend geweest, te mekaar, mestap, wat ook al jy dit wil noem. So dit, my kinders sou nie noodwendig goed groot geraak het nie. Nou is het anderster, as ek nou kan kinders hê, dan dit sou nice gewees het.
Goeie, ja. Gerard, dat soveel vordering en verandering in jou lewe gebring, toe hierdie genesingsproses, en ek wil dit 'n genesingsproses noem, wat 'n langdradige uitgerekte proses gepaard gaan met vergifnis en al daai van wat jy gesê het, jy kan nou weer met ons praat, was jy ook betrokke by die gemeente se sonnaarskool, se kinderkerk. Jy gaan dit nou nie self sê nie, maar ek weet, daar's honderde kinders, en ek wil my verstout om te sê, dis baie honderde kinders, wat vandag jong volwassenes is, en wie se lewe Gerard so 'n groot verskil gemaak het.
Ja, ek aanvaar dit, ek minimalise nie daai, ek is nie arrogant daaroor nie, maar ek wil glo ek het 'n invloed gehad op kinders se lewe. Ek was 14 jaar by ons kinderkerk betrokke gewees, en die feit dat ons nie kinders self het nie, het ek nooit kinderskills geleer. Ouens wat kinders het groot geword saam met jou kinders. Jy het, wanneer hulle so ding doen, dan moet jy leer om dit mee te hanteer. En as hulle ander ding begin doen, dan leer jy, ek het nooit daai goed gehad nie. Ek het nooit daai natuurlike opleiding gehad nie. Maar ek dink die Here het vir my 'n ability gegee wat ek self baie keer verbaas gestaan het oor. Ek het 'n ability gekry om met kinders te deel. Ek het klomp foute gemaak en ek het met ons pastoor eendag gaan praat en ek vir hom sê, kan ek 'n paar kinders 'n bietjie piddel, 'n bietjie laat saambring kerk toe, sulke goeders in toe, nou vir my 'n paar mooi dinge geleer. So ek het ook geleer, ek het nie alles geweet nie. Maar ek glo die Here het vir my 'n skiel gegee om met klein kindertjies te deel, te werk. Wat my verbaas.
Jy het nie noodwendig jou eie kinders gehad nie, maar ek het beleef hoe klein kindertjies met arms oop en jou arms ook oop na oom Gerard toe gehardloop het. En vandag is hulle tieners en party van hulle is al uit die skool uit en onherkenbaar, maar daar was 'n oom Gerard wat 'n verskil in my lewe gemaak het, is wat baie kinders dink. En kan ek die oomblik gebruik, soos wat ek net nou gevra het, om te sê, vergewe asseblief, wil ek vandag die oomblik gebruik en sê dankie. En dalk wil ek ook in die posisie inklim om te sê, dankie vir elke onderwyser, dankie vir elke kinderkerkpersoneel het, wat dinge opoffer, is nie noodwendig elke dag makkelijk nie, maar om in 'n ander man se kind die beleggings te maak, en die vrug uiteindelik, hulle gaan aan en stap in die lewe aan, en dis 'n onbaatsugtige liefde, wat jy net op so 'n manier bewys het.
Ja.
So ek sê dankie.
Plezier, dit is my plezier. Ek moet sê, in die kinderkerk, ek het baie daardie gevoel, ek dink ek het meer gekry daar as wat hulle gekry het.
dit is baie keer die geval so. Ja. Terwyl 'n mens kinders groot maak, maak hulle jou groot.
Dit is so. Ek dink ek het baie gekry. Miskien het van my healing proses, daar was deel van my healing proses dalk ook. Tot 'n mate. Die tyd wat ek in die kinderkerk was. Ek dink.
Ek kyk oor jou lewe en ek sê, dis goed dat jy toegelaat het dat die mure wat om jou gebou is, afgebreek kon word. En dat beleggings in kinderse lewe in die kinderkerk bydra gelewer het daartoe. Anders sou jy dit nie kon gedoen het nie. Ons is nou by aan die einde van ons kuiertjie saam en Dit was my besonderse tyd saam met jou, Gerard, en dit is, ons het hier letterlik beleef waar ons ons bril afhaal en ons oë uitvee en in haar trane loop. En ek hoop elke persoon wat vandag luister, besef die stikkend, die seer waarmee jy groot geword het. Dankie dat jy toegelaat het dat daai mure, die mure geboord het en groter geword. Dit is so amper 555 op die oomblik. Gerard, as jy 'n laaste iets vir ons mense kan sê, wat sou jy wou sê?
Ek dink ek wil vir pa sê, jy is nie perfek nie, jy sal nooit perfek wees nie. Maar vind uit wat is die dinge wat jou issues is en laat daar deel met dit. Vergewe as dit moet doen wat nodig is, want jy as pa is veronderstel om identiteitgeewer van jou kinders te wees, jou seuns en jou dogters. En as jy goeie identiteitgeewer is, dan maak dit het vir jou kinders baie makliker in hulle toekomstige lewe. En ek wil vir onderwysers sê, hulle moet baie goed check wat hulle sê, regtig. Onderwysers het so groot invloed op kinders. Hulle is ook maar mense, hulle word ook kwaad, hulle raak gefrustreer, dink ek, in sulke goeders. Maar onderwysers, ek dink daar is 'n tyd wat onderwyser, seker wat die persoon is wat so alles weet, jy kan nie met hom stry nie. En gebruik dit ten goede.
Gerard, jy sê sulke waar dinge, en binnekort het ek 'n onderwyser wat saam met my hier gaan kuier. Ek wil seker maak dat jy ook daarna kan luister. Gerard het vir ons goeie wenke gegee, maar hy het uit sy hart uit 'n stukkie seer met ons kom deel, maar ook om verduidelik hoe die Here toegelaat het om hierdie seer te kon deel, en hy het uit die mure uitgeklim. Mag daar nie mure om elkeen van ons wees wat gevestig word en sterker word nie, maar met, en ek sê weer, met die Here se genade kan die dikste muur afgebreek word. Gerard, baie dankie. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer saam kuier.
Ja, dankie. Dit was interessant.
Ons gesels maandagoggend 5:30 weer met 'n volgende man en sy storie.